Hello? Hello? Podcast Network Asia.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hello po sa inyong lahat. Bago pa lang po akong tagapakinig ninyo. At gusto ko sanang i-share itong kwentong karanasan ko. Tawagin niyo na lang po akong Gina. May-ari po ako ng tindahan. Siguro may isa't kalahating taon na din. Apat lang kaming may tindahan noon. At ang target market namin ay yung mga umuupa sa mga apartment na malapit sa amin. Hindi naman kami magkakatabi. Pero yun nga, iisa lang ang market namin. This year, mga January, nagkaroon ako ng katabing tindahan. Taga-apartment lang siya, kaya hindi ganoon kalaki ang pwesto niya. Wala naman po sa akin yon. Kahit pa nga nabawasan ng kaunti ang benta ko sa isang araw. Dahil para sa akin, normal lang naman na may kakompetensya. Naiinis lang din ako minsan. Kapag mga papunta na sana sa akin yung customer, ay tatawagin pa niya para sa kanya bumili. Minsan pa siyang nagtanong ng presyo sa akin. Tapos malaman-laman ko, ibababa pala niya ng dos yung presyo niya. Okay lang. Nakakainis pero kung hindi niya babaguhin yung ginagawa niya, maaga din siyang magsasara ng dahil sa pagkalugi. Dumating ang February. Ganoon pa din naman. Yung ibang nahahatak niya ay bumabalik pa din naman sa akin. Ang nangyayari po kasi, tinatawag niya para tanungin kung anong bibilhin. Kapag wala po sa kanya, saka lang niya ituturo ulit sa akin. Nakakatawa na nakakainis. Nung mga panahon na yon, napapansin ng nanay ko na palaging nakatingin ng masama sa akin yung tindera doon. Napapansin ko din naman yon. Kahit noong umpisa pa. Pero naisip ko kasi na baka masungit lang talaga yung mukha niya. Pero sabi nga ni nanay, parang iba daw. Doon na din mas binantayan ng nanay ko yung ginagawa ng kabilang tindahan. Pabor pa sa akin kasi kapag ginagawa ni nanay yun, nagwawalis-walis siya sa harap ng tindahan ko. Anyway, palaging tinitignan ni nanay yon kapag nag-aayos na sila ng paninda nila sa pwesto. Hindi ko po pala nabanggit, sir. Pwestong labas po pala sila. Gilid lang ng apartment building yung pwesto nila. Kaya naman kailangan pa nilang mag-akyat baba para lang makatinda. Kaya naman konting silip lang mula sa tindahan namin ay kita na namin sila. Doon napansin ni mama yung dalawang bagay na nakatali sa paa ng table nila. Hindi ko ma-describe yung itsura, pero kakaiba siya. Hindi namin alam kung para saan, dahil wala namang ibang nakakabit doon. Basta mukha lang po siyang design sa dalawang paa ng table. Kahit hindi naman maganda. Sabi ko na lang kay nanay na baka pampaswerte nila yon. At wag na lang pansinin. Nung mga panahon din po na yon, grabe ang pagbalik-balik ng sakit ko. Hindi naman po ako sakitin at regular naman po akong nagba-vitamins. Hindi ko rin naman naisip na mayroon ng kakaiba. Kasi iba po yung lamig dito sa amin simula December last year hanggang nitong February. Nagkaroon din ako ng katikate sa legs ko na hindi ko rin naman pinag-isipan ng kung ano. Kasi every once or twice a year po talaga, nagkakaroon ako ng madaming pantal sa buong binti at braso. Na ang sabi naman ay dala lang ng hangin. Umiinom lang ako noon ng antihistamine at unti-unti na yun nawawala kinabukasan. Kaya sa isip ko, baka normal lang yon dahil nga sa lamig ng panahon. Ang ikinababahala ni nanay at ng partner ko ay yung sobrang tagal na nga ng ubo ko. Sa totoo lang, ni hindi ko po napansin na halos 3 linggo na akong inuubo. Pinoproblema ko lang talaga nun na baka yung pag-ubo-ubo ko ang dahilan kung bakit humina ang benta ko. Nagmask na din ako nun kasi inisip ko na baka COVID na pala yun. Nagpa-check up din naman ako agad para sigurado. Pero wala naman, negative. Niresetahan na lang din ako ng doktor para doon. Pero nagtuloy-tuloy pa din ang ubo ko. Minsan pa, halos masok ka pa ako sa kakaubo. At paggabi naman, ay halos hindi na ako makatulog. Bumagsak ang katawan ko. At doon na nga naisip ni nanay na ipatawas na ako. Hindi ako naniniwala doon, sa totoo lang. Para kasing joke yung nagtatawas dito sa amin eh. Tapos may mga online tawas pa akong nakikita. Sorry po kung may ma-offend ako dito. Pero ang weird lang po kasi talaga. Anyway, nung mapatawas po ako ni nanay, ang sabi ng albularyo, ay dinadasalan nga daw po ako. Sinabihan si nanay na paliguan daw ako ng tubig na may asin. Naginawa ko din naman since mapilit si nanay. Lo and behold, unti-unting umukay ang pag-ubo ko. Unti-unti na ding nawala yung mga katikati ko sa katawan. Yung ubo ko, naging normal na lang, nawala ng pagbabadya ng pagsuka. Hindi na din masakit sa dibdib. At hindi na rin ako masyadong inuubo sa gabi, na dahilan naman para makatulog na ako ng maayos. Tinuloy-tuloy ko lang yon. Naglalagay ako ng konting asin sa paliligo ko, hanggang sa maging okay na nga ako. Hindi ko po alam sir kung may kinalaman din to. Pero napansin ko na nung mga panahon na yon, mas dam ako yung paglala ng sakit ko tuwing Biyernes ng hapon. Napansin ko yon kasi po, yun po ang schedule ng mga deliveries ko. At 2 Biyernes ko na silang hindi nahaharap dahil nga ang lala ng ubo ko. Iniisip ko tuloy ngayon kung kulang ba yon o ano. Kasi ano namang kasalanan ko sa kanila para gawin nila yon? Maayos ko naman silang sinasagot kapag nagtatanong sila. At higit sa lahat, sila na nga yung tumabi at nakipagkompetensya sa akin. Tapos sila pa yung galit. Yan lang po Sir Kira. Maraming salamat po kung sakali mang mapapasama itong kwento ko. God bless po at ingat po tayong lahat.
Thank you. Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!